نحن نغنيهم كبرى سمعتنا لومي عتران شدو شن حدار كل تشحن عصر تغلطن ويكا عصر شوعة تحدار كل تشحن حموشن عم تمر سوني مشاتي فنونا بزينا جميرنا سبورت هاوت أبتعب كنا سعبينا أبكند السرع مدبنا زقرب فلي مدبنا خاعتو كي تاتشو ردا أم نسر وطا اي تيبيا حلاف هزباو ديبلوماسين كوميكيشن نحطو تات سمعات زمل شدو خوخوني ريتو تاتكم منك قربي نخل حبيركم نختم سيز عدموكم مني أفورك اي قدم خلقن زينا هنقدمينا كاب قبرة قبرة مدهن
كما يتمسيو زينانهو بارتي حادنت نفتحن ديموكراسن واناوي بوليتكاوي كونتات إتيبيان أنفت مسائي قالسن أبتحتي زبل أرستي أباديس أبا أبزاد دلو أخيبا أبتهزبي مفتحي كابناي ديق حايدناي مصباي باهلي حادة كابتم شقرات يمكبلو أبومبر إرت بارتي دكتور نغاسو قيدانا حبيروم حد زيقا بوليتكاوين ديموكراساوين مسلن خحلو اللو باعلوك قالس اللو ونيلام
ዜጎች ለራሳቸውና ለሌሎች ዜጎች መብቶች መከበር በራስ ከመታገል ይልቅ
ዜጋታት ንመኽባርናይ ባዕሎምናይ ካልኦትን ዜጋታት መሰል ባዕሎም ኣብ ክንዲ ምቅላስ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ምጽባይ ኣሎ ውልቀ ሰባት መድሓኒት ከምፅና እዮም ኢልካ ናይ ምጽባይ ዝንባል እውን ይረአ ኣሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እውን ወይ ድማ መንግስታት ፀገማትና ክፈትሑና እዮም ኢልካ ምፅባዩ እናሎ እዮም ዝበሉ ዶክተር ነጋሶ እዚኦም ኩሎም ውፅኢት ኣየምፅኡን ዝበሉ ዶክተር ነጋሶ እቲ ህዝቢ ብዙሕ ማሕበራውን ኢኮኖምያዊ ፀገማት ከም ዘለዎ ካብ ምምራርን ካብ ትሕም ትሕም ወፃኢ ብዕልን ኣብ ኣደባባይን ጓህዩ ኣይገልፅ ዘሎ ኢሎም ናይ ፖለቲካ ፓርቲታት ነዚ ህዝባዊ ቁጥዐ ወይ ንዴት ፍረ ዘለዎ ምንቅስቃስ ንክኸውን እቲ ህዝቢ ኣብ ሰላማዊ ናይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ፍልጠት ንክህልዎ ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር እቲ ፈላማይን ዓብይን ቁም ነገር ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራሲ ንፍትሕን ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዘዳለዉ ምይጥ ካብ መንጎ ዝተኣከቡ ተሳተፍቲ ብርክት ዝበሉ ርእቶታትን ሕቶታትን ቀሪቦም ነይሮም ከም ናይ ገሊኦም ኣተሓሳስባ ግን ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ናይቲ ህዝቢ ቁጥዐ ዘይተወደበን ዘይተዋደደን ዝበልዎ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ክብል መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ይሕብር ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት መሓመድ መርሲ ምስ ናይታ ሃገር ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ዳያኑ ክራኸቡ እዮም ዳኛታት እቶም ፕሬዚዳንት ዝሓለፈ ሰሙን ንባዕሎም ፍጹም ስልጣን ዝህብ ዘውፅእዎ ኣዋጅ ዳግም ንኽርእዎ ንምእማን እናፈተኑ እዮም እቲ ኣዋጅ ኣብቲ ሃገር ተቃውሞታት ንኽስፋሕፋሕ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ፕሬዚዳንት ሞርሲ ምስ ናይቲ ሃገር ላዕለዋይ ናይ ዳይነት ኣካል ኣብ ምርድዳእ ክበፅሑ እምነት ከም ዘለዎም እቲ ርክብ ቅድሚ ምጅማሩ ሚኒስተር ፍትሒ ግብፂ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ተቃወምትን ደገፍትን እቶም ፕሬዚዳንት ፅባሕ ሰሉስ ሰልፊ ንምክያድ ይዳለው ኣለዉ ንፀብጻብ ኤልዛቤት ኣሮት ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ፕሬዚደንት ሞርሲ ንውሳነታቶም ልዕሊ ስርዓተ ሕግታ ሃገር ምዃኑ ዝገለጸሉ ኣዋጅ ይከላኸለሉ ኣለዉ ድሕሪ ናይ መዓልትታት ተቃውሞታት እቲ ስጉምቲ ግዜያዊ ምዃኑ እውን ገሊፆም ኣለዉ እንተኾነ ዝምጉት ነቲ ዘይምርግጋእ ክህዶ ይከኣለን ተቃወምቲ ነዚ ስጉምቲ ከም ምምንዛዕ ስልጣን ገይሮም ስለ ዝረኣይዎ ፅባሕቲ ተቃውሞ ዝላዕለ ጥርዙ ከም ዝበፅሕ ትፅቢት ይግበር ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ዝዋሳእ ዋይል ከሊል እዚ ዘሻቅል እዩ ይብል
ፕረዚደንት ወላ እውን ንኣዋርሕ እንተኾነ ዘይዳነ ዓይነት ክኾን ምድላዩ ብሓቂ ዝሕርቕን ዘሰክፍን እዩ ካብ ሓደ ብህዝቢ ዝተመርፀ ፕረዚደንት ትፅበዮ ኣይኮነን
ምስተር ሞርሲ ብወገኖም ነቲ ናይ ቀደም ስርዓተ ሕጊ ዝዓብለልዎ ንምርግጋፅ ሓድሽ ሕገ መንግስትን ፓርላማን ምዃኑ ይምግቱ ግን እቲ ኣንጻር ፍጹም ስልጣን ዝቆመ ናይ ተሓታታይነት ሚዛን ዝሕሉ ጠለብ ህዝቢ ገና ኣቦቱ እዩ ዘሎ ተቃውምቲ እቲ ኣብ ፅርግያታት ዝካየድ ሰልፍታት ነቲ ገለ ሓድሽ ፈርዖን ክብሉ ዝገለፅዎ ዓብላሊ ስልጣን ዝፍትሽ ክኸውን ተስፋ ገይሮም ኣለዉ እቲ ተቃውሞታት ነቲ ነቓቂዑ ዝነበረ ተቃውሞ እንደገና ኣተባቢዕዎ ኣሎ ሚስተር ሞርሲ ምስርዓተ ፍትሕታ ሃገር ንምዝ ዝርራብ ይፍትኑ ኣለዉ ግን እዚ ነቲ ሓያል ተቃውሞ ንምህዳእ እኹሉ እንተኮይኑ ገና ዝረአ እዩ ዝኸውን
ናይ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ደባይ ተዋጋእቲ ኤም23 ካብ ከተማ ጎማ ንኽስሕቡ ካብ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ንዝቐረበሎም ሕቶት ነፂገምዎ ኣብ ቃል ኤም23 በርትራን ሚስዎማ ልማዓንቲ ሰኒ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ጆሴፍ ካቢላ ቀጥታዊ ዝርርብ ይካየድ ስለ ዘየለ እቲ ጉጅለ ኣብ ከተማ ጎማ ክጸንሕ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ካቢላ ምስ ፖለቲካዊ መራሒ ኤም23 ጂን መሪ ኣብ ዋና ከተማ ኡጋንዳ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ተራኺቦም ነይሮም ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለፂ ግን የለን ፕሬዚዳንት ካቢላ ሓዊሱ ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ኤም23 ካብ ከተማ ጎማ ክወፅእ ሓቲቶም ኣለዉ ወታደራዊ መራሒ እቲ ጉጅለ ሱልጣኒ ሜካንጋ ምስ ወታደራት መራሕቲ እቲ ከባቢ ሃገራት ንምዝርራብ ልማዕንቲ ሰኒ ናብ ካምፓላ ተዋዒዞም ኣለዉ መንግስቲ ዩጋንዳ ብምኽንያት ክስታት ግዕዚና ካብ ናይ ወፃኢ ሓገዝቲ ቀጥታዊ ረድኤት ደው ንኽብል ምግባሩ ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ክሃስዩ እዩ ክብሉ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበረሰብ ኡጋንዳ ገሊፆም እቶም ጉጅለታት መንግስቲ ናይ መስተኻኸሊ ስጉምቲ ንክወስድ ንምሕታት ወፍሪ ጀሚሮም ኣለዉ ብሪታንያ ኡጋንዳ ብቐጥታ ዝወሃባ ሓገዝ ዘይተሰረቐ ምዃኑ ክሳብ እተረጋግፅ ነቲ ሃገር ዝውሃብ ልዕሊ 17 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ኣደስኪላቶላ እቲ ገንዘብ መሊሱ ክሳብ ዝኽፈሎ ኣየርላንድ ስዊድን ኖርዌይን ዴንማርክን ብምኽንያት እቲ ዝቐረበ ክሲ ግዕዚና ንኡጋንዳ ይህብኦ ዝነበራ ረድኤት ጠጠው ኣቢለን ኣለዋ ክብል መንግስቲ ብሪታንያ ገሊጹ ኣሎ ሰበስልጣን መንግስቲ እቲ ሃገር ፈለማ እቲ ድስከላ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ተፅዕኖ ኣይህልዎን ኢሎም እንተነበሩ እውን ሓደ ትካል ኡጋንዳ እቲ ናይ ረድኤት ድስከላ ኣብ ጥዕናን ፍትሕን ኣሉታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣሎ ዓቀብቲ ሕጊ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ እስላማዊ ናዕበኛ ቦኮ ሓራም ኣብ ናይጀርያ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ይፍፅማሉ ክብል ኸሲሱ ቦኮ ሓራም ካብ 2009 ኣቋፅራ ፈልን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ 1200 ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ሰፊሕን ኮነን ኢሉ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ዘእምን ምኽንያት ኣሎ ይብል ሓደ ካብ ቤት ፅሕፈት ፋቱ በንሱላ ዝተረኸበ ፀብጻብ ኣብ ኢድ መራኸቢ ብዙሃን ዝኣተወ ድሑኹ ዝወፀ ሰነድ ከም ዝሓበሮ ሰበስልጣን ናይጀርያ ንዞም ገመናት ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም እንተይዘይኮይኑ ግን ኣይሲሲ ባዕሉ ክሕዞ እዩ ይብል ተወከልቲ ናብ 200 ዝፅግዓ ሃገራት መጠን ዝተቓፀለ ኣየር ንምውሳን ብዛዕባ ዝከኣለሉ ናይ 2 ሰሙናት ኣኼበኦም ጀሚሮም ኣብ ዶሃ ኳታር ዝካየድ ዘሎ ኣብ ዘሎ ጉባኤ ኩነታት ለውጢ ኣየር ሕቡራት መንግስትታት ዝሳተፉ ልኡኻት ናይ ኪዮቶ ውዕል ዝናውሐሉ ኣገባብ ክእልሹ እዮም እቲ ውዕል ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ፈረንጂ ኣቆፃፅራ እዩ ከብቅዕ ምዕቡል ሃገራት 500 ዝተቓፀለ ኣየር ንኽንከያ ይፅውዕ እቲ ስምምዕ ቀንዲ ምንጭታት ዝተቓፀለ ኣየር ዝኾና ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ነቲ ውዕል ኣይፈረማሉን ሩስያ ጃፓን ካናዳን እቲ ውዕል ንኽናዋሕ ድሌት ከም ዘይብለን ገሊፀን ኣለዋ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተዛዚሙ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተግባራዊ ዝኸውን ሓድሽ ስምምዕ ኩነታት ኣየር ዓለም ዝርርብ ክግበረሉ እዩ ዜና ብዘይፍፀም
ንመስግነካ ገብረኒ ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና
ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪካ ወይ ከዓ ሴካፋ ኣብ ኡጋንዳ ሎሚ እውን ቀፂሉ ውዒሉ ብመሰረት እዚ ሎሚ ሶኒ ካብ ምድብ 3 ኤርትራ ምስ ዛንዚባር ባዶ ንባዶ ክትፈላለኸላ ሩዋንዳ ንማላዊ 2 ንባዶ ስዕራታ ካብ ምድብ 2 ብሩንዲ ንሶማሌ 5 ን1 ታንዛንያ ንሱዳን 2 ን1 ስዒራ ካብ ምድብ 2 ትማሊ ብሩንዲ ንሶማልያ 5-1 ታንዛንያ ንሱዳን 2-1 ስዕረን ካብ ምድብ 1 ቅድሚ ትማሊ ኢትዮጵያ ንደቡብ ሱዳን ኡጋንዳ ንኬንያ ብተመሳሳሊ 1 ንባዶ ስዕረን ኣለዋ ጽባሕ ሰሉስ ኢትዮጵያ ምስ ኡጋንዳ ሓሙስ ድማ ኤርትራ ምስ ማላዊ ወሳኒ ግጥም ይጽበየን ኣሎ ንምዝኽኻር ኢትዮጵያ ምስ ኡጋንዳ ኬንያን ደቡብ ሱዳንን ኣብ ምድብ 1 ኤርትራ ድማ ምስ ማላዊ ሩዋንዳን ዛንዚባርን ኣብ ምድብ 3 ተሰሪዐን ንመጻረይ ግጥማት ኣብ ምክያድ እየን ዝርከባ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕሮፌሽናል ዘይኮኑ ተፃወቲ ውሽጢ ዓዲ ንምትብባዕ ሓሊኑ ብኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ዝተዳልዉ ኣህጉራዊ ግጥማት ከም ዝካየድ ተገሊጹ ብመሰረት እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሓደ ምድብ ስለ ዝበጽሐን ሕርያት ጋንታታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝቐረባ ግጥመን ኣብ ካርቱም ሱዳን ከካይዳ ከም ዝተወሰነ ርክብ ህዝቢ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኣቶ መላኩ ኣየለ ንቪኦኤ ገሊጾም ኣቶ ኣየለ ኣብ ዘረብኦም እቲ ግጥም ብክልተ ዙር ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራ ምክያድ ስለ ዘይተኸኣለ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ካርቱም ከም ዝረኸባ ሓቢሮም። ኣትሌቲክስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ 36,000 ኣትሌታት ዝሳተፍሉ ውድድር 10,000 ሜትሮ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ትማሊ ሰንበት ተኻይዱ። ኣብቲ ካብ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ኣየርላንድ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ጃፓን፣ ስዊዘርላንድን እስራኤልን ዝመፁ ኣትሌታት ዝተሳተፍሉ ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ ብደቂ ኣንስትዮ ኣበሩ ከበደ፣ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ሓጎስ ገብረ ሂወት ተዓዊቶም። ክልቲኦም ተዓወቲ ጽዋዕን 40,000 ቅርሽን ተሸሊሞም። ኣብ ቤጂንግ ቻይና ውድድር ማራቶን ተኻይዱ ኢትዮጵያዊ ታሪኩ ጃዕፋር ሮባ ተዓዊትሎ። ንሱ ን42 ኪሎ ሜትር ዝፈጽመሉ ሰዓት 2:06:51 እዩ። ኬንያዊ ኢሉድ ኪፕታኑ ካልኣይ፣ ኢትዮጵያዊ ሶሎሞን ሞላ ሳልሳይ። ኣብ ማራቶን ቤጂንግ ብደቂ ኣንስትዮ ቻይናውያን እየን ተዓዊተን። ህንዲ ውድድር 10,000 ሜትሮ ኣተኣናጊዳ ነይራ። ብክልቲኡ ፆታ ኢትዮጵያውያን ተዓዊቶም። ኣብ ጉያ ደቂ ኣንስትዮ 22 ዓመት ዝዕድሚያ የብር ቃል መለሰ ቀዳመይቲ፣ ኬንያዊት ቤትርስ ሙታይ ካልኣይቲ፣ ህንዳዊት ሱድሃ ሲንግ ሳልሰይቲ ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ። ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ይፍጸም።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ፀገም ንምፍታሕ ኣብ ዝኾነ ግዜን ስፍራን ብዘይቅድመ ኩነታት ንምዝርራብ ቅርብ እዩ ምዝብል ዝፀንሐ ፖሊሲኡ ብዝቃዶ መንገዲ ደቡብ ሱዳን ንክትሽምግል ሓቲታ ኢትዮጵያ ፈቃደኛ ከም ዝኾነት ግን ዝተጀመረ ልዝብ ከምዝየለ ተገሊጹ። ነቲ ዝገለጹ ካብ ሰማዕትና ንዝቐረቡ ሕቶታት መልሲ ዝሃቡ ናይ ሎሚ ጋሻና ዳይረክተር ህዝባዊ ዲፕሎማሲን ርክባትን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳኤም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ዘዳለዎ መደብ ካሕልፈኩም።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ሎሚ ጋሻ ንክኾኑ ፈቓደኛ ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና። ንምእተው ክኾነና ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝምድናታታ እቶም ፈተናታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ?
ናይ ወፃኢ ጉዳይን ናይ ሃገራዊ ድሕንነትን ፖሊሲና ብግልፂ ከም ዝቐምጦ ናይ ኢትዮጵያ ቻለንጅ ድኽነት እዩ። ስለዚ ንገብሮ ናይ ወፃኢ ርክብ ምንቅስቃስ ድኽነት ምፍታሕን ድኽነት ምቅላስን ዝግበር እዩ። ስለዚ እቲ ዋና ቻለንጅ ዝበሃል ድኽነት እዩ።
ጥቡቅ ኣቶ ጌታቸው፣ ምናልባት ንሰማዕት ኣቕልል ኣቢልና ምንታን ክነቕርቦ ኢትዮጵያ ዘጋጥምዋ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ፈተናታት ምስ ጉዳይ ኤርትራ፣ ምስ ጉዳይ ሶማልያ ኣባይ፣ ከምኡ ውን ምስ ሱዳንን ግብፅን ምስ ሃገራት ዓረብን ዘሎ ምስቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እውን ኣረኣእዮም ኢትዮጵያ እዞም ጉዳያት እዚኦም ብብልሕን ብጥበብን እንተዘይሒዛቶም ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝግበሩ ፀረ ድኽነት ወፍርታት ከተዓናቕፉ ይኽእሉ እዮም ይብሎም ይግምግሙ ይሰማምዑ ዶም ምስ ገምጋም እዚ?
ምስቲ ገምጋም ይሰማማዕ እንደ ግን ብቀዳምነት ክመፅእ ዝግብኦ ከምዝበልኩካል ኣንፃር ድኽነት ዝግበር ቃልሲ እዩ። ስለዚ ንሕና ፈተውቲ ፀላእቲ ኢልና ንቕምጦም ሓይልታት የለዉ። ግን እቲ ዋና ፀላእ ድኽነት ኮይኑ ምስ ሃገራት ዘለወና ርክብ ኣብቲ ቃልሲ ዘሎ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ፅዕንቶ ኢና ንግምግሞ። ስለዚ ምስ ኣባይ፣ ምስ ዓራብ ዘለና ርክብ፣ ምስ ሶማልያ ዘለና ርክብ፣ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ፣ ምስ ጎረባብትና ዘለና ርክብ ኩሉ ኣብ ሓንቲ ነጥብ እያ ተጠንትን። ንስ እውን ኣንጻር ድኽነት ንገብሮ ቃልሲ ብዘለዎ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ፅዕንቶ ኢና ንምዝኖ።
ሰማዕትና እውን ነሳትፎም ከምዚ በለ ሓደ ሰማዓይ ሕቶ ናብ ኣቶ ጌታቸው።
ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲ ድሕሪ ነፍሲ ሄር ኣይተመለስ ዜናዊ ከም ዝነበሮ ድዩ ዝቕፅል ወይስ ለውጢ ኣለዎ? ቀኒየለይ ኤልያስ ቀለታ ካብ ካናዳ
ይቐፅሉ። ኣቶ ጌታቸው፣
ዝቕየር ዋላ ሓደ ነገር የለን። ሓደ ነገር ንምቕያር እቲ ፖሊሲ ዘይዋፅእ፣ እቲ ፖሊሲ ኣዎንታዊ ለውጢ ዘየምፅእ ኮይኑ ተተገምጊሙ ጥራሕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዘካይድዎ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣብ ኣንጻር ድኽነት ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ይኹን ኣብ ተሰማዕነት ኢትዮጵያ ብዓለምለኻዊ መድረኻት ትም ኣብ ምባል ፍሉይ ተራ ነይርዎ። እቲ ፖሊሲ ሕዚ እውን ጠናኺርና ንቕፅለሉ እምበር ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክቀየር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኩሉ ዝፈልጥ ኣለኹ።
እግረ መንገዳይ ግን ብዛዕባ ኣቶ መለስ እውን ስለ ዝተላዕለ እዩ። ድሕሪ ኣቶ መለስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሂወደግ ውሽጣዊ ጥንካረኡ ከምቲ ዝነበሩ ኣይክቕፅልን ኢሎም ዝዛረቡን ክትንትኑ ዝደልዩ ፀሓፍትን እውን ኣለዉ እሞ ከም ሕቶ እውን ይሓትዮም እሞ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ መንግስቲ ከመይ ይግለፀ ዝዋን እዚ?
ኣነ ከምቲ ጠቕሶም ዘለካ ፀሓፍቲ ካበይ ኣንግል ካበይ ቫንቴጅ ፖይንት ከም ዝርዮ ምግማት ኣይደልን። ሓደ ነገር ጥራሕ ክነግሮም ዝደልን ብመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ብዙሓት ናይ ፖሊሲ ሰነዳት ተዳልዮም እዮም። ኣብቲ ፓርቲ ይኹኑ ኣባላቱ ብዛዕባ እተን ፖሊስታትናን ኣቅጣጫታትናን ብዝምልከት ንፁር ረዳድእ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ዩኒቲ ናይቲ ፓርቲ ሓድነትን ጥንካርን ጥርጣረ ዘለዎም ሰባት ናይ ባዕሎም ድሌትን ትምኒትን ክገልፁ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ዝረኸየ ግን እቲ ሽግግር እውን ብዘይገለ ሽግር ብዘይገለ ምትሕላኻት ተፈፂሙ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ይኹን ከባባዊ ምንቅስቃሳት እውን ዝተረኣየ ዋል ሓደ ለውጢ ይነበረን። ስለዚ ናይዞም ኮመንተተርስ ዝበልካዮም ኣናሊሲስ ካበይ ብገስ ናብኡ ስፔክሌት ክብር የደልን እየ። ግን ብዋናነት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ መራሒ ፓርቲ ዲስፕሊንድ ፓርቲ ፓርቲ ዝምርሐሉ ናይ ባዕሉ መትከላት ኣለዎ። እቶም መትከላት ብዝምልከት ገለ ጥርጣሪ እስካዕ ሕዚ የለን ኣይኮነን ክህልውነ ይኽእልን። ስለዚ ኣብ ሓድነት ፓርቲ ዝምልከት ድሕሪ መስሄር መለስ ዜናዊ ዝተፈጠረ ነገር የለን ዝፍጠር ዝኽእል ነገር ኣልልካ ውን ክትሓስብን ኤክስፔክት ክትገብርን ይኽእል ኣዲስ ፖይንት።
ኣቶ ጌታቸው ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለ ማርያም ድሕሪ ምሻሞም ናይ ካቢኔ ለውጢ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ነቶም ዝነበሩ ኣባላት ካቢኔ ሒዞም ድኦም ክቕፅሉ እቲ መንግስቲ እኳ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ኣይሃበን ዘሎ ንኣብነት ንሶም ዝርከብሉ ሚኒስትሪ ወፃእ እኳ ብምክትል እዩ ዝምራሕ ዘሎ ክሳብ ሎሚ። ስለምንታይ ንኣቶ ብርሃነ እቲ ሓላፍነት እቲ መዝነት ዘይወሃብ ኢሎም እውን ዝሓቱ ሰባት ኣለው? ብዝኾነ ኣብ ክል ምቋም ካቢኔ ክሳብ ሎሚ ስለምንታይ እዩ ወግዓዊ መግለፂ ዘይተዋሃበ?
ሓደ ዓብዪ ጌጋታ ይመስልካ በትሪ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንሴር መለስ ዜናዊ ተኪኦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኮኑሉ ሓድሽ መንግስቲ ዝምስረተሉ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን። እዚ ሓድሽ ካቢነ ዝቆመሉ ምንም ዓይነት ምክንያት ክህሉ ይኽእል። ዝጎደሉ ሰባት ናይ ምትካ ዲክሌር ናይ ምግባር ስራሓት ኤክስፔክት ክግበር ይኽእል እዩ። ካብ ወፃኢ ግን ሓድሽ ካቢነ እቲ ሓሳብ ካበይ ከም ዝበፅ ንስሩ ኤክስፕሌን ክትገብሮ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተጀመሩ ናይ ግሮዝን ትራንስፎርሜሽን ፕላን ስራሕቲ ኣብ ምቕፃል ተዋፊሮም ኣለው። ከም መራሒ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ጀሚሮ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ናይ ምትሕባርን ናይ ምምራሕን ሓላፊነት ተሸኪሞም ኣለው። ስለዚ ሓድሽ ካቢነ፣ ሓድሽ መንግስቲ፣ ሓድሽ ኣይዲዮሎጂ ዝበሃል ሓድሽ ፖሊስታት ዝበሃል ነገር ካበይ ከም ዝመፅ እውን ንምርዳኦ ብጣዕሚ ፀጋሚ እዩ። ግን ኤክስፔክት ዝገብሩ ሰባት ኣለው። ንመሰደር ብርሃነ ዝምልከት ዝለዓል ሕቶ ተጠባባቂ ሚኒስትር ኮይኖም ናይቲ መስሪያ ቤት ስራሕ ይመርሑ ኣለው። ኣብ ናይ ዕለት ስራሕትና ይኹን ናይ ስትራቴጂክ ምንቅስቃሳትና ዝምልከት ገለ ጎደሎ ይተረኣየን። ስለዚ ስራሓት ይስራሕ ኣሎ። ተጠባባቂ ሚኒስትር ስለተባሃለን ሚኒስትር ስለተባሃለን ትዋና መዕቀል ይክኸውን ዝግባእ ትስራሕ እዩ እምበር ኣብቲ ፓርቲ ከም ዝበልኩካ ምንም ዓይነት ኣፈላላይ ምንም ዓይነት ናይ ዲስፕሊን ፀገም የለን። ስለዚ ኢሹ ኢልካ ኣልዕልካ ዲስከስ ትገብረሉ ትኽእል ሓሳብ ኣይመስለኒ።
ዝቐፅል ሰማዓይ ከምዚ ይብል
ብግዜ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ካብ ከባቢ ኢሮብ ብመንግስቲ ኤርትራ ተወሰዱ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሲቪላት ነይሮም። እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ቤተሰቡን ካብ ስድራኦምን ካብ ስራሓወቶምን ተወሲዶም ስጋብ ሎሚ ምንም ሓደዋት ዘይፍለጥ ብዛዕባኦም ኣይተ ጌታቸውን ተተሓቱለይ ቀኒየለይ ኣብርሃየ ኣቅሉባሃል።
ኣቶ ጌታቸው
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መትከልታ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሽዑቱ ኩናት ምስ ተጀመረ ይኹን ድሕሪ እዩ እናጨወየ ዝወሰዶም ብዙሓት ሲቪላን ሰባት ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝፍለጥ ሕጊ ኣኽብሮት ዝበሃል ዘይብሉ ስርዓት ዝበሃል ዘይፈልጥ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ብዝከኣለና ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረካት ምቕራብ ክንቅፅል ኢና ዲፕሎማቲክ ፕሬሽር ክግበረሉ ተደጋጋሚ ፅዕረት ንገብር ኣለና። በዚ መንፅር እዚ ቲ ጉዳይ ክንሪኦ ኣለና። ሲቪልያን ዝተጨወዮም ተወሲዶም ይትረፍዶ ቅድሚ 10 ዓመት ሎም ውን ዝቀረባ ሻዕብያ ሰባት ምጥዋይ ተዋፊሮም ስለ ዘለዉ ብዙሕ በደላት ይፍፀም እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግልፂ ክንተቐመጦ ዲፕሎማቲክ ፕሬሽር ምግባር ቅፅል እዩ። ብተወሳኺ ድማ ናይ ትንኮሳ ተግባራት ኣብ ዝፍፀሙሉ ሰዓት ተመጣጣኒ ምላሽ ንምሃብ ግልፂ ፖሊሲ ስለ ዘቐመጠ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንሰርሕ ኢና። ብሓፂሩ እዚ ክብል
ቅፅል ሰማዒ ከምዚ ይብል ኣሎ።
ኣነ ኤርትራዊ ብፍላይ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ሰላም ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለዝግምት ብፍላይ ድማ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ሰዓት እዚ ናይ ደቡብ ኩነታት ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ መርገፂ ኣኳ እንተገለፀት ኣብ ቀረባ ግዜ ከመይ ክፍታሕ ተስፋ ኣለዎ። ካልኣይ ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ዝሓትዎ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልና ንዘራረብ ኮይኑ ስለዚ ንምንታይ ደኣ እሞ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ንከይትምለስ ኢትዮጵያ ዓብዪ ዕንቅፋት ትኸውን ኣላ። ምክንያቱ ኣብ ኢጋድ ምስ ትምለስ እቲ ናይ ምዝርራብ ነገር ክጅመር ይኽእል ኢሉ ግምት ኣለኒ። ብጣዕሚ የመስግነኩም ይቀኒለይ።
ኣቶ ጌታቸው ይቀፅሉ።
መጀመርያ ደረጃ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቀርብ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ኣፈታትሓት ናይ ዶብ ሕቶ ብዝምልከት ኮፍ ኢልና ተዘራሪብና ዝርዝራት ዲስክስ ጌርና ዝግበር ንግበር ትውሳነ ተቐቢልና ኢና። ግን እቲ ሽግር ናይ ዶብ ጥራሕ እዩ ዝብል እምነት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ የለን። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ዝብል እምነት ኣሎ? ተፈትሑ እዩ ምዝርራብ የድልን ተወዲ እዩ ተወዲ ዝበሃል ዘረባ ኣብ ቨርቹዋል ዲማርኬሽን ዝበሃል ፊክሽን ኣሎ። ስለዚ ችግር ክፍታሕ ተኮይኑ ዘላቅ መፍትሒ ክንረክበሉ ተኮይና ዲያሎግ ክንገብር ክንክእል ኣለና። ዲስ ኢዝ ኖት ኣን ኤክሰፕሽን ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ኤክሰፕሽን ኣይመስለኒ። ስለዚ እዚ ክግበር ፃውዒት ካብ ንገብር ነዊሕ ግዜ ገርና ኢና። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ድልውነት የለን። ተስፋ ካብ ምግባር ወፃኢ ብዙሕ ንገብሮ ነገር ይኽእል። وجر من جسيب إيرتراون تحته ترجم نافذة للدرجة زوج حمس ساعات نزلت حسام قيرام نادرد بركموس ينزل نايب على تسميت اللني زعما إيجاد بالملكة حدا إنترستينج نقدر نتاي مسلكا إيجاد رديت من موت من جسيب إيرتراون من جسيب إيرتراون تقولي شو متأثيم نايب حق دس لنا تعبي شجر جن من جسيب إيرتراون إيجاد رديت وموزوس للساعات قدمي يهون بعريو على سنها كتاب تاتنا أولات إيجاد بركمو مالذي ناي استابلايزينج صراحة بس فتحت سريع فكع حذي أول إيجاد خونه من جسيب سوماليا بوجل من جسيب إيرترا ريكوجنيشن أي رخاء سلذي أول كتخون تغين خا فرست إن فورموس تن بمردعتها تبجيفوز بقارب الغا خصي حالا في مس توسد عردقيم أكل سلام بر أكل ربشة خونه يدلني الكب بعلي أقام في توسد بخلال لك حزون عقمين بزوج سلذي جمل لهم توسنا قدي كم تغين أمبر عشبر تحلت سوماليا بقافوا بقتلوا له إثيوبيا استابلايز المجوار بزوج فتحت سرح له حالا في مس توزيو سر خلو ما كمست أولات إيجاد زفل عليك توان نقوم نجر إذي أزخون اللو خنتات أول إيجاد تملس خان مخان محتاج تين مجباري ناي بستابلايزين صراحة خان مطالي إيرترا أول بمخانه موزان إني بعدين نتكم إحنا هنا قلت عوي شجر حدير زفرس كله مولو علم ونجلم في السام خاوز الرجاء جزء اللو خنتها تملس قاعد تدل لي سيمبل ناي بروباغندا جيميك تراحين بر ناي بحق ناي سلامن ناي أول نتدلية تزهلو منيرو سيمبل كوي حساخفوا لي توهالو نفردق روي توهالو حلاف الناس وسيلكا بحر دقيم حيل سلام بر حيل ربشة خونا يدلنكا إذا مقلات ياس
قدم بسلام كما يم تعزب المالتيو قدم منستر مالا زيناوي عب موداتا مس تقامتي ارتراويان عبزقورو عالم للس ناي بوليس اللوتي خمز تقبر قليتس أمنيروم منغستي نمقيار زكالو اللو عدل اللو انتو غينوون سلامو يمسرح اندحر وطيتاو زي كوينو خنزرحو اللو انا ايلو أمنيروم امو خقيار اللو تاوهايلو مستزرب منغستي كميقير كاي سلام كقبر زكال كميقير كاي بزعباد دوب مزراب زكال ايلو مزحاتو سابات كلو يخولي امو خسما معليد يخولو خلطيو
منغستي ارترا ناي مقيار سرح ناي ارترا سرحي تقامت منغستي ارترا عد لايف تخون الساعات كن حق زمينا نهز إيرترا بزلنا دقاس بر من قست إيرترا نايم قيار سرح ناتنا إلنا تقبل لاي سلطة قدام من قست ملسون سلامة ومن قدي في الديالوج زي سرح تخوين مو من قست إيرترا دستابلايز ناي نقوار غير مسلكو إثيوبيا تبهال عد ناي متفا كامبينو أت أنا خير تقول سلو السرفايفالنا كبهال زي نقورونا قريلا لهم انتظاريو أي بحق ما تسو أوبشن حزون اللي من قست إيرترا عد كتف غلون زي اللون حلو الناس تقمه عدنا نمكل غالك بهال زي نقورونا قر كله يخلد ريجيم تشينج تخوينو تأدلاي خونا نجر ويل ريجيم تشينج ناي عرس الكل خال من قصقاصنا حدا وتصير تخون سلذي كأوز العالة ترجم كوه هاوز زد اللي مثلاً بجلس ما استزار من أي نجر تعيو بترى بجلسي لقى متنا أي نجر من قصة إيرترا تناي ديستابلايزين عد ناي مرباش عد ناي متفع صراحته تقدر في تخوينو بايزا وين تقدر فيها كولون يقولون كم كونديشن هو ناي قم متنا ديسكاس ناي مقبار دلو إن تروح تليه ديسكاس جرنا تزلنا أفعل علينا مفتح بوجنا دلواتنا سلذي تزب هالزلو بقدام مستر تزارو بب معلت زي قبر نجاري لنوزي من قصة إثيوبيا من فراس تخوين حدا نجاري عدي كم عدي إثيوبيا كم إثيوبيا نايم فراس تلقى قام عرتات قبري بوجن من قصة إرترا عقم اللو ده يقولن خال نجاري سلذي أدلاي خوين سترغيو زادل كل سقوم تخلو سدينا سلذي تنسقومتي عدنا نمكل خال ناي سر دخلنا سرعنا أتنا خيرنا مقصال أدلاي زخوان كله سقوم تنوصل مخانا بترجع قام الرجالي سمعنا استغير نجاري لنا ناي دو بيكون نزوم سواد زيهم عدنا يمدفع دليل اللوم عدنا يمدفع للو نايسيك صراحتهم نايهلخ انا اكسبلانيشن كرهوي بيخلني منجس ارترا راح يفوت بس لذي تفتح كركوت خوينو انا كم كونديشن يقمطن ذلخو حزي كونديشن خوينو يغبون ناي ديستابلايزينغ صراحتي افتر ريجن منجس ارترا تو خبي خلو
قال بايميل حطو زل اخر سمعينا دبوب سودان كواتارن ن ايتوبيا ن ارترا مشم قال وي كان متعرق زجمرو مسرح الله دو منجس ايتوبيا بزعبا زي ذهابو اونتا الله دو
باي ذا واي حطوكو كاب دو سودان كاب قطر خمصون اكسبكت مغبار يدل ردي بوغنا مس منغست ارترا زلنا فلالاي بديالوج فتح دلوات مخانا حاولنا رغاغت العشمون تعمت غيرنا لنا سلازي بوغن منغست قطر يكون منغست ساوث السودان وغناتنا ايام قواتنا ايام سلامنا يمفطر حسابات تتلعلو اتس بارت اوف ناتنا أقدمه تزرق حنا سلام إمامة أكل مبر تفلي نجر تجير خوسة دولة بوجن من جست دو السودان استوعب مجلسي سمعهم اللهم سو السودان بعل استقل سدليت اللهم أو منجو من جست إيرتران من جست إثيوبيا عرق مفطر نحنا كم تقولكو من أي كده مكلون بديالوج كنفتحين هذا السلاس خانة أون تاو ملسين هنا بوجن من جست قطر علا وزخانة قلبه من معين تفتح لهم جن حتو تقريبو بزح تجر مي مثلا من بوجن هون كل زخان ملسي ديالوج أقدمنا لحظنا يوم كلام السلاس بزي قال كونديشن ابزخونه بوتا ابزخون اي شو ديسكس ندبر مفانا فدغاغا بغلينا تغير نغير للموجن
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሄሎ ቪኦኤ፣ ከመልኩም ቀኒኹም። ብዛዕባ ናይ ሲናይ ብዛዕባ ኤርትራውያን ጥራሕ ትዛረቡ። ኤርትራውያን ጥራሕ ድዮም ንሲናይ ዝኸዱ? ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኣለዉ፣ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣለዉ፣ ብዙሓት ሶማላውያን ኣለዉ። ሰብ ሰብ እዩ። ኤርትራውያን ገንዘብ ይኸፍሉ ተባሂሎም ስልክ ስለ ዝድውሉ እዮም እምበር ናይቶም ካልኦት ህይወት ግን ዝጥይቖም ሰብ የለን። ኣብኡ ኣብ ሓመድ ተበሊዖም ተርፉ ኣለዉ። ስለዚ ነዚ በየናይ መንገዲ እንተደቀሰ ይሓይሽ ኢልኩም ዝኣሕሰቡ እምበር ናይቶም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ውን ኣብ ግምት ክኣቱ ነይርዎ ይቐኒ የለይ ተኸስተ
ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ ዳሕ እንዳ ኢልኩም ንዘን ተቃወምቲ ሓይልታት ኣከም ዝውድበ ይውድብካ ሕጂ ህዝቢ ነድሕነሉ መንገዲ ተኣሉ ክፀሓፍ ዝግብኦ እምበር ሕጂ ውድበ ይውድብካ ትሕተይ ትሕተ ካብ ተደሊ ኣይኮነትን እዚ ህዝቢ ነድሕኖ እዚ ህዝቢ ንዛረብ ከይትሕተታ ፅባሕ ንግሆ ሕጂ እታ ዕድልክን ብዕድልክን ኣይትፃወታ ክብል ንዞም ውድባት ፍላይ መራሕትን ኩሎ ሰረታትን ይላወቕ የቀኒየለይ ኣስበሮ ምሕወስ
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? መሸ ንዓሃትኩም ዝፈጠረ እግዚኣብሄር ንኩሉ ሰብ ዓይንን ልብን እግርን ኣካላትን ኮይንኩም ተገልግሉ ኣለኹም። እግዚኣብሄር ይሓልኹም። ዮሃንስ እየ ካብ ኦስሎ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ ዝኸበረ ሰላምታይ ከቅርበልኩም ይፈቱ። ናይ ቅርብ ግዜ ተኸታታሊ ኢኹም እየ። ኣነ እኳ ዝደወሎ ዘለኹ ምክንያት ኣብ ሲናይ ዝግበር ዘሎ ኤርትራዊ ብሽግርን ብክንደይ ፀበባን ዘጋጥሞ ዘሎ ብርግፅ ኩሉና ንሓዝን። ሓደ ሓደ ዝብሉ ዘለዉ ግን ካብ ዓዶም ተሃገሩ ወፁ እንታይ ዝብል ነገር እዩ ብቻ ዝኾነ ኮይኑ እቶም ኣብኡ ዝኸደስ ክንደይ ሽግር ማዓንጦምን ክንደይ ይጉተት ኣለዉ ክንደይ ኮላሊቶም ይወፅ ኣለዎ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸደ ኸ እንታይ ረኪቦም እዮም ኣብ ክንደይ ሽግር ኣለዎ ይብል ጠኒሑ ሞ እታ ሽግር ተጋጠመቶም ሲ ገሊፁ ተዘቕምጣ ፅቡቕ ነይሩ ተፀጊዖም ዝነብሩላ ዘለዉ ፈቐዶ 4 ኪሎ ፈቐዱ ነይበረስተኣትዮም ክንደይ ሓገዛት እንዳተገብረሎም ኣብኡ ኮይኖም ተፀጊዖም ኣብ ጎረቤት ዓዲ ናብ ዝመሰሎም ይወፁ ኣለዉ ናብ ሰላም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ታዘጋጠመቶም ጣ ምናልባሽታ እያ ዳታ እዚኣ ግልፀ ብል ዘቐመጣ እየ ክብል ለልየ ደው ኢሎ ሞ የቐኒየለይ ምሩፅ ፀብርሃ ካብሳብ ዝደፎታ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኩም ዝኣክልና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ካልእ ንመዘኻኸሪና ድማ ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክትሰምዑ ከም እትኽእሉ እዩ። ብ2134902072 ወይ ከዓ 44223519705 ደው ኢልኩም ናይ ተዓለት ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። በኣር ብሙዚቃ ክሓድገኩም እየ። ቅርብ ደቃይቅ ኣለዋና ተስፋ ኣለማርፋይነ ቁርጫጭ ዝፃወታ ደርፊያ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ሉ ኣነናኣክወን ኣማን ብኣማን እንታይ እሞ ተሪፉ ዓይነ ግርኢ ስሙዋይ ዘገፊፉ እንኽብልከኣነ ፍቕሪ ፀሓይ መሲ ዕድለይ ሰቢቑል ኣብኡ ንኽደዊ ተመስገነ ዘብሎ ነቲ ወይታ ኩሉ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.